nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nananatiling nakaangkla sa Strait of Hormuz ang barko ni Kapitan Raman Kapoor, kasama ang marami pang ibang barko, mula nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran noong Pebrero. Naghihintay ang kapitan ng senyales upang makapagpatuloy sa kanyang destinasyon. Ngunit patuloy na lumalabas ang magkakasalungat na ulat tungkol sa pinakabagong kaganapan sa sitwasyon.
I mean, there are hundreds of ships around me. Most of them are oil tanker and there are containers as well. But earlier we have passed this strait 100 times, you know.
Ayon sa Fars News Agency ng Iran, 2 missile ang tumama sa isang barko ng US Navy malapit sa port ng Jask sa katimugang bahagi ng Strait of Hormuz na kung saan may base ang hukbong dagat ng Iran. Pero mariing itinanggi ito ng isang mataas na opisyal ng Estados Unidos. Sa halip, sinabi ni Admiral Brad Cooper sa Fox News na naglunsad ang Iran ng mga missile, drone at maliliit na bangka laban sa mga barkong pinoprotektahan ng US sa Strait of Hormuz. At sinabing nilubog ng mga pwersang Amerikano ang 6 na maliliit na bangkang pandigma ng Iran na umano'y tumatarget sa mga sibilyang barko.
We defended both ourselves and consistent with our commitment, we defended all the commercial ships. We've had drone launches against commercial ships, all of which were defended against, consistent with our commitment. And then the small boats were all going against commercial ships and all were sunk by Apaches and Sea Hawk helicopters.
Pahayag ng Admiral, nakadeploy ang mga kagamitang militar upang ipatupad ang tinatawag ng Administrasyong Trump na Project Freedom, na layuning gabayan at siguruhin ang ligtas na paglalayag ng mga barko sa mahalagang rutang pandagat na ito. Ngunit sinabi ni UN spokesperson Stefan Dujarric na hindi pa tiyak kung magiging epektibo ang plano ng Estados Unidos.
I think we're still trying to fully understand exactly what this means. But that being said, our position remains the same, that the Strait of Hormuz needs to be reopened.
Samantala, naghahanda ang Europa para sa pinakamasamang sitwasyon. Nagpulong sa Brussels ang mga finance minister ng European Union upang talakayin ang posibleng epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz at mga banta ng taripa ni US President Donald Trump. Ayon kay Eurogroup President Kyriakos Pierakakis, dapat paghandaan ng EU ang posibilidad ng pangmatagalang pagsasara ng nasabing ruta.
Expectations for a rapid de-escalation of the crisis in the Middle East have not been confirmed. This is the difficult reality we're facing and we must address it with realism and responsibility.
Nag-ugat ang mga paghahandang ito sa pangamba na lalong nagiging marupok ang umiiral na tigil putukan dahil sa mga bagong pangyayari sa Strait. Bukod sa tensyon sa Strait of Hormuz, nagkaroon din ng ulat ng pag-atake na sinasabing nagmula sa Iran kasunod ng drone attack sa United Arab Emirates. Nasunog ang Fujairah Major Oil Industry Zone at agad namang naapula ito ng mga bumbero. Tinawag ng Foreign Ministry ng UAE ang insidente bilang seryosong tensyon na nagdudulot ng direktang banta sa seguridad ng bansa. Sinabi ni US President Donald Trump na ang sigalot na tinawag niyang mini-war ay umaayon sa direksyong nais niya.
Our country is booming now despite the fact that we're in a, I call it a mini-war because that's all they are. They don't have a navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. Zero. 159 ships in the first 2 weeks. 159 ships. I actually got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had, and let's say out of the 159, we could have taken 59. We would have had 59. But they'd rather blow them up than save them. I would have preferred saving them, but these are minor details.
Iginiit naman ng Iran na ang anumang pakikialam sa Strait ay ituturing na paglabag sa ceasefire. Sinasabing ang mga pangyayari ay patunay na walang solusyong militar sa krisis at may progreso ang usapan sa pakikipagtulungan ng Pakistan. Patuloy rin ang pagsisikap ng United Nations na makahanap ng solusyon. Ayon kay Dujarric, itinaguyod ang isang task force para tumutok sa sitwasyon sa Strait of Hormuz.
His mission that was announced last week was postponed, but he will continue consultations this week in New York with key interlocutors on a mechanism for a humanitarian corridor. There is a growing number of countries supporting the creation of such a mechanism to prevent a massive food security crisis, and we'll keep you updated on that.
Samantala, para kay Kapitan Kapoor at sa iba pang nasa barko, paubos na ang kanilang supply at humihina ang kanilang moral habang wala pa ring malinaw na senyales kung kailan bubuti ang sitwasyon.
Ever since there was a ceasefire announced, the situation was pretty normal. No attacks were there. But past few days, it's been choppy again, you know. It is quite disturbing and my crew morale is again, you know, going down.
Ang istoryang ito ay iniulat ni Deborah Gruark para sa SBS News, na isinalin sa Filipino ni Helen Quinanola para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.